A naším hostem je dnes forenzní genetička Halina Šimková. 16 let pracovala v kriminalistickém ústavu v Praze, působila taky jako expertka Interpolu a dnes je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když se dívám na detektivku a teď jsou policisté na místě činu a jeden z nich řekne, tak tady máme ten vzorek, pošlete to do laborky. To znamená, že vy jste byla ta, která stála v té laborce, mluvili tedy v podstatě o vás?
Jo, mluvili o mně a samozřejmě o mých kolezích, kterých je čím dál tím víc a kteří zpracovávají tyhle ty vzorky. To znamená, my jsme takoví ti kriminalisté, kteří dostávají až ten vzorek, to znamená, moc na místo činu se nepodívají většinou.
A lákalo by vás to podívat se na místo činu?
Je to jako rozporuplná věc, protože samozřejmě vás to přitahuje určitým způsobem podívat se tam. Na druhou stranu samozřejmě máme takový jako i nepříjemný pocity z toho jako lidi, takže jo, místo činu je atraktivní věc. Věřím, že pro ty, kteří tam jezdí pořád, tak už je to rutina, která prostě občas vybočí, protože je nějak zajímavá, ale jinak je to opravdu jako rutinní věc.
Když se ještě vrátím k té detektivce, tak jenom dáme takový příklad, dejme tomu, že do takového, no to vypadá jako takový sáček, tak do toho ti policisté vloží nedopalek cigarety, protože je zřejmé, že na tom místě tedy ten vrah třeba kouřil s tou obětí a tak dále. Co vy potom s tím nedopalkem, který k vám do té laboratoře přijde, co s ním přesně děláte?
Tak z toho nedopalku i z jakýchkoliv dalších stop je potřeba nejdřív odebrat nějaký biologický materiál. To se dělá vlastně úplně jednoduše, tak jako kdybyste chtěla otřít něco, co chcete nějaký potom dál jako zpracovávat. A izoluje se z něj DNA, to znamená, udělá se takový jako technický proces, laboratorní proces, při kterém z toho materiálu se očistí ty látky, které tam nepotřebujeme, jako jsou bílkoviny a nějaké lipidy a takové. A zůstává nám roztok čisté DNA a s tou se potom pracuje dál.
A co se tedy z toho nedopálku cigarety, vlastně tedy z toho vzorku DNA o tom člověku, neříkáme ještě pachatel, to samozřejmě nemusí být ten pachatel, který byl na tom v tom místě, kde se tedy stál nějaký zločin. Co se o tom člověku dozvíte z toho vzorku?
Tak dozvíte se to, na co se ptáte, a to, na co se ptáte ve forenzní laboratoři, je většinou v první řadě identita té osoby. To znamená, snažíte se o to, toho člověka nějak identifikovat, říct, kdo to je. A to se dělá tak, že se analyzuje takový set určitých znaků, které máme v DNA, které v podstatě o ničem u nás nerozhodují, nijak se neprojevují na nás, ale jsou tam hluboko zakódovány, jsou pořád stejné a je to něco jako, dalo by se to připodobnit třeba k čárovému kódu té osoby a vy ho přečtete a potom se buď to můžete dívat na čárový kód nějaké konkrétní osoby, kterou vám dodali do laboratoře, její vzorek jako třeba podezřelou osobu, a nebo můžete tenhle ten čárový kód projet i databází a tam se dívat, jestli nenacházíte nějakou schodu. Takže to je ta základní otázka, na kterou se většinou odpovídá v té laboratoři, a součástí toho čárového kódu jediné, co vlastně je takové jako nějak informativní o tom člověku, tak je, že že určujeme pohlaví té osoby.
To je zatím to jediné, co se dá určit, protože ptám se, jestli v budoucnu se bude moct určit, jestli ten člověk, nevím, třeba je blondiák, z jakého regionu pochází.
To už se určit dá. A to je zase jiná otázka, takže někdy si ji kladete, někdy ne. Záleží na té situaci. Ale dneska už je vlastně běžně možné z těch biologických stop určit některé znaky té osoby a je to taková pomůcka potom pro toho vyšetřovatele, protože vy mu dáte nějakou informaci, byste úplně správně řekla, že to týká hlavně pigmentací, pigmentačních charakteristik, takže dokážeme říct, jakou měl ten člověk nejspíš přirozenou barvu očí, přirozenou barvu vlasů, barvu pokožky, dá se říct, jak asi měl, jaké měl množství pych na obličeji. A jsou dneska už se rozvíjejí poměrně dobře metody, pomocí kterých se dají stanovit takové jako základní morfologické parametry obličeje, takže vlastně dokážete udělat takový jako hrubý portrét té osoby. A to už je jako prýma věc pro toho vyšetřovatele, protože samozřejmě už v řadě případů po světě se ukázalo, že tahle ta informace ho může navádět k tomu skutečnému pachateli tím, že si uvědomí, že někdo takový třeba figuroval v tom případu jako svědek, nebo že se nějak vyskytl v blízkosti třeba té oběti a podobně.
Musí to být velice vzrušující, když sledujete ten čárový kód toho možného pachatele, díváte se do té databáze a najdete schodu a řeknete, máme ho. Ale povězte mi, jak velká ta databáze je?
Databáze je vždycky tak velká, jak si ten daný stát jako stanoví rozsah toho, co se tam bude dávat. Takže jsou státy, které tam dávají hrozně moc vzorků ze všech možných trestných činů a ze všech možných situací. A jsou státy, které naopak toho jako hodně ořezávají. A Česká republika stojí tak někde mezi v tom takovém názoru, co do databáze patří a co ne. A kolik je tam přesně vzorku, na to by bylo potřeba se ptát správce databáze, nicméně teď předpokládám, že jsou to nějaké statisíce, třeba 100 až 200 tisíc vzorků těch osob plus vzorky z biologických stop z místa činu, ke kterým se nenašel zatím ten jejich původce a podobně.
Když jsem se připravovala na dnešní debatu, tak jsem se bavila se známou jednou a ta mi říkala, nebylo by jednodušší to, kdyby, když se narodí dítě, tak vlastně každý člověk by rovnou byl vložen tého DNA do té databáze, protože pak by jenom opravdu při jakémkoliv trestném činu se stačilo podívat a hned bychom věděli, kdo je pachatel.
Jo, tak na tohle mám určitě dvě odpovědi na tu otázku. Ta první odpověď je, že samozřejmě technicky by to bylo vynikající pro tu identifikaci té osoby a byla by to vlastně takzvaná totální databáze DNA, kde bychom dokázali dohledat každého, kdo vůbec v té zemi jako se kdy vyskytl. A ta druhá odpověď je, že úplně nejsem jako stotožněná s tím, že bychom to měli dělat, a to proto, že to je takové jako vyjadřování nedůvěry ke každému člověku. Jo? On se narodí a my v tu chvíli si řekneme, ale ty by si jednou mohl být pachatel, ty jako uzlíčků tříkilový, tak my tě radši dáme do databáze, aby jsme tě tam měli. A nemyslím si, že stát má tímhletím způsobem až tak dalece jako předjímat ten zločin. Ono je to vždycky nějaký poměr cena výkon, ale myslím si, že určitá jako vnitřní důvěra těch lidí mezi sebou říká, že naprostá většina z nás pachatelé nejsme a v databázi prostě být nemáme.
Ale pak někdo může říct, tak ty tříkilový drobečku, budu mít i tvůj vzorek DNA, protože tě budu chránit, kdyby ti někdo jednou ublížil. Ono se na to dá pohlížet asi...
To se určitě dá. A otázka je, kam vlastně bude směřovat vývoj. Zatím je to tak, že jsou výjimečné země, které dávají v podstatě každého do databáze, ale je to ten přístup jako minimální. Tenhle ten spíš právě se řeší nějaký řízený vstup lidí do té databáze, to znamená teprve ve chvíli, kdy ten člověk třeba se dopustí nějakého trestného činu, tak je pak už v té databázi veden kvůli tomu, že už je riziko, že pokud bude někdy opakovat ten skutek, tak aby jsme byli schopni ho identifikovat.
Když jste třeba začínala, měla jste takovou tendenci trošku o tom přemýšlet, o tom člověku, co se za tou kapkou krve vlastně skrývá, jaký příběh ten člověk má, a potom vás i zajímalo, jak vlastně ten pachatel opravdu vypadá?
Určitě to máte samozřejmě automaticky, si myslím, protože je to něco, do čeho vstupujete nově a co je vlastně jako hrozně atraktivní pro vás, takže ze začátku si myslím, že jsem tímhle způsobem přemýšlela i o vykradených králíkárnách, které jsme tam měli, ale postupně to člověk v sobě jako odbourává, pomaličku to jako odbourává, a to proto, že ono je to hodně jako vysilující věc, když máte přemýšlet o každém zločinu, který vám přistane na stole a máte o něm přemýšlet v té lidské rovině, tak je to náročné samozřejmě. Čím jako složitější zločin nebo čím závažnější zločin s bezbranějšími obětmi a tak, tak tím je to pro vás těžší. A naučíte se, ta přirozená obrana je, že se naučíte to jako od sebe odstrčit tím, že se zablokujete proti tomu a ty informace do sebe moc jako nevstřebáváte a snažíte se na tom pracovat technicky, to určitě tak je. A samozřejmě, jak postupujete tím časem a těch případů je víc a víc a víc, tak jako přirozeně to začínáte brát jako něco normálního, co prostě je součástí lidského života a součástí vaší práce. A už já jsem, vzpomínám si, jak jsem kdysi jako svoji kamarádku zarazila termínem normální vražda, protože ona říkala, no ale žádná vražda jako není normální. A já jsem říkala, no ale pro mě jo, protože na ní nebylo vlastně nic zajímavého. A pak jsem si uvědomila, že opravdu to je jako výraz toho určitého otupení a toho, že těch případů vidíte hodně, takže pak vám něco přijde jako normální vražda. Hmm. No.
Teď večer je možná na hodně televizních programech nějaká detektivka. Jenom mi řekněte, jaký případ z té vaší praxe, pracovala jste v kriminalistickém ústavu 16 let, na jaký třeba případ vzpomínáte?
Tak určitě
který tedy třeba nebyl normální vraždu, když použiju ten váš slovník.
Jo. Určitě se vám vrý takové případy, které jsou něčím jako výjimečné v tom, třeba jak ten pachatel si počínal, co dělal na tom místě, nebo které jsou výjimečné pro vás zase laboratorně tím, s jakým vzorkem pracujete, tak asi kdybych měla zmínit třeba i něco z toho laboratorního, protože to je taky pro mě jako hrozně zajímavá věc. Stalo se nám třeba, že jsme po 4 letech vlastně na místě činu dokázali ještě najít biologickou stopu v odpadu od vany, která se mezi tím používala. Nicméně tam skoagulovala krev a zůstala tam viset v takovém tom smotku vlasů a nikdo tu vanu nevyčistil, nikdo tam nenalil žádné savo a podobně. A ten vzorek tam zůstal. A ti technici na místě činu, když dohledávali po hrozně dlouhé době ještě znovu na tom místě činu, jestli nejsou schopni něco najít, tak právě proto, že měli takový, jako přišlo jim na mysl, že ten pachatel mohl tu oběť zlikvidovat v tom sprchovém koutě, tak rozmontovali ten odpad té vany a skutečně jsme tam jako našli vzorek té oběti, protože to byla oběť, která se ztratila, nebyla najednou a nevědělo se, co se s ní stalo. Tak to pro mě bylo takové jako zvláštní v tom směru, že to je výjimečné, aby stopa takhle dlouho přetrvala někde uchovaná a čekala tam v podstatě na ty techniky, až ji najdou. Hmm.
A to mluvíme tedy o krevní stopě a kolik takových dalších stop vlastně může takhle dlouho vydržet? To se týká jenom zasklé krve, pokud to opravdu ten člověk nebo ten zločinec, ten vrah třeba savem nebo něčím nezničí?
Je to tak, ono v zásadě, tohle je strašně složitá otázka, jak dlouho vydrží nějaká biologická stopa, protože ono to nesmírně závisí na podmínkách, ve kterých se vyskytuje.
A na vnějších vlivech.
Jo, takže jsou stopy, dneska, když půjdete někam do archivu a budete se tam hrabat ve starých středověkých nějakých rukopisech, tak se vám může stát, že na něčem najdete krevní skvrnku zaschlou, která bude schopná nějaké analýzy a budeme schopni z ní něco vyčíst. A stejně tak existují krevní skvrnky na místě činu, které jsou tam 2 dny a podlehnou tak jako silné biodegradaci, že už se z nich určit nic nedá. Takže je to strašlivě, strašlivě variabilní věc.
My tady naše stopy zanecháváme, jak se dotýkáme stolu, jak jsme si podali ruce, takže jsme si předali hodně těch biologických
ano,
stop.
Ano.
Tak po 9:30 budeme v rozhovoru pokračovat. Pokračujeme dál v naší debatě s forenzní genetičkou Halinou Šimkovou. Pokud byl spáchan nějaký zločin, ze vzorku DNA se tedy zjistí, že jde o muže jméno XY, tak je 100% jistota, že tedy on je zločinec. Máte vždy 100% jistotu? Opravdu to tak je?
Ne, vůbec ne. Takhle to není. Máme téměř jistotu vždycky, nebo takovou pravděpodobnost, která úplně hraničí s jistotou, že ten člověk je původcem toho materiálu. Že ten materiál patří jemu, že je to něco z jeho těla. Ale v různých situacích samozřejmě musíme dobře zvažovat, jaká jsou možná vysvětlení toho, jak se ten materiál dostal na to dané místo. Takže budeme určitě mít situace, kde to, že tam ten materiál nacházíme, bude velmi silně ukazovat na to, že ten člověk je třeba skutečný pachatel. A to proto, že když budeme typicky mít. Třeba jeho materiál nalezený v poševním stěru po znásilnění, tak nám bude zřejmé, že je asi hodně nepravděpodobné, že by se tam ten materiál dostal nějakou jinou cestou. Na druhou stranu máme situace, kdy ten materiál vlastně souvisí s tím skutkem jenom tak jako vágně, našel se třeba na místě, kde se ten skutek stal, ale my nemůžeme úplně s jistotou říct, že se tam dostal v souvislosti s tím skutkem. To typicky bývá, když třeba najdete nedopalek někde na místě činu, které je ale volné, otevřené, mohl se tam dostat kdokoliv jiný, další. Takže to, že nacházíme něčí materiál někde, je určitě velmi jisté na té úrovni, že to je jeho materiál, ale někdy to může být velmi nejisté na té úrovni, jestli on je ten, kdo tam skutečně se něčeho dopustil. A je nesmírně jako důležité dát velký pozor na tohleto při té interpretaci, při tom, když, jak vlastně se díváme na to, co ta shoda toho materiálu znamená.
Ale taková ta interpretace, to už není záležitost tedy forenzní genetiky, to už je záležitost tedy přímo vyšetřovatele, který na jedné straně tohle všechno musí zvážit a rozhodnout dál, jakým tedy způsobem se bude ten případ vyšetřovat dál, aby skutečně za mřížemi neskončil ten, který ten čin nespáchal. Třeba ze své praxe vybavujete si nějaký takový případ, kdy na jedné straně měl trošku jiný názor, jak vyšetřovatel na základě tedy těch faktů z toho místa činu a na straně druhé třeba soudce, který má zkušenost s podobnými případy, když porovnávali si ty jejich jaksi argumentace?
Tak mám zkušenost s takovým zajímavým případem, kde vlastně nebyl to přímo vyšetřovatel, ale už státní zástupkyně, která pracovala s tím znaleckým posudkem, tak vlastně právě proto, že člověk má někdy takové představy, které úplně se nesrovnávají s realitou, tak si doplnila v podstatě ve svém myšlení ten posudek o nějaké další věci, které tam jako být neměly, o takové dedukce, které tam být neměly. Šlo tam o to, že se na trezoru, byla ukradená poměrně jako velká částka v řádu desítek milionů korun, tak se našel nějaký materiál a ten materiál patřil člověku, který tam pracoval v té instituci, takže byl s tím člověkem ten materiál ztotožněn a ten člověk byl obžalován a vlastně ta argumentace zněla tak, že protože se tam našel na tom číselníku toho trezoru jeho materiál, tak on musel být poslední, kdo s tím manipuloval. A to je právě přesně taková chyba v úsudku, kterou ta státní zástupkyně tehdy udělala ne proto, že by chtěla ho nějak křivě nařknout, ale protože vlastně neměla úplně představu o tom, jak pracovat s tou informací správně a měla pocit, že to, že tam je ten materiál, tedy na tom číselníku, tak znamená, že on byl poslední. Vůbec to tak nemusí být. Váš materiál někde může zůstat dlouho a pak s tou věcí mohou manipulovat další lidé a on tedy jejich materiál se tam vůbec nenajde. Takže nález nějakého materiálu svědčí proto třeba, že jste s tou věcí manipulovali, ale říct přesně, kdy to bylo, není vůbec tak jednoduché. Takže vždycky se to musí hodnotit v kontextu toho případu. A ten člověk nakonec byl tedy osvobozen. Potom za nějaké roky se našel skutečný pachatel a ukazuje to, že se prostě musí opravdu hodně dobře a citlivě pracovat s tím, co nějaké zjištění doopravdy znamená a co naopak neznamená.
A není to také ovlivněno tím, jak pracuje náš mozek, který chce, aby to mělo určitý řád, hledá v tom tu svoji logiku a ten svůj jasný pohled na věc a možná si ten náš mozek, to naše myšlení nepřipustí jiné ty argumenty?
Přesně tak to je, přesně tak to je. Jedno z vlastně z nejsilnějších zkreslení, které se nám takhle dere do úsudku, je to, že si za věcmi představujeme příběhy, že prostě máme rádi příběhy a chceme všechny ty informace, které dostáváme, tak pokud možno se skládat do jednoho příběhu, který se nám líbí, který preferujeme. A to je strašlivě nebezpečné, protože v reálném světě většinou je to tak, že řada z těch informací, které máme třeba o případu, tak s tím případem nesouvisí. Že jsou to informace, které jsme třeba zjistili, ale ale ta věc s tím skutečným skutkem nemá žádnou souvislost, je tam také jenom proto, že se našla třeba na stejném místě nebo ve stejném čase. A pak je samozřejmě velmi nebezpečné, když podlehneme tomu zkreslení, že nám to celé má vystavět jako hezký příběh, protože pak jsme schopni preferovat úplně nesprávnou verzi toho celého děje a splést sebe i ostatní.
No, ale zase na druhou stranu, o čem teď mluvíte, tak vlastně mluvíte o nás všech, když se díváme v televizi na nějaký detektivní příběh, tak taky chceme mít takový ten oblouk, aby to skončilo tak, jak ten náš mozek, to naše myšlení si představuje. Taky, kdyby tam byly některé přesně ty stopy, o kterých jste mluvila, a nakonec by to dopadlo úplně jinak, tak ten náš mozek by to naše myšlení by to nepřijalo asi.
No určitě. My bychom byli z toho jako rozčarovaní. Typicky, kdyby jsme měli případ, ve kterém se postupně najdou tři mrtvoly a jsou to nějaké tři vraždy, tak kdyby se na konci detektivky ukázalo, že každý ten člověk byl zavražděn jiným pachatelem a že ty případy spolu nesouvisejí, tak bychom televizi asi zlobně vypnuli a vůbec bychom už se na takový seriál nedívali. To je přesně ono. My máme určitá řešení, která ten mozek preferuje, a jiná, která se mu příliš nelíbí. A je hrozně nebezpečné, když nám tohle pronikne do hodnocení těch reálných, skutečných případů, protože pak opravdu se můžeme hodně, hodně mýlit.
A tím, co jsme si teď řekli, tak tím jsme se vlastně lehce dostali k Bayesovské inferenci ve forenzních vědách. Je to tak?
Je to tak, ano, ano.
Vy teď chystáte konferenci na konci listopadu a ta konference se právě bude věnovat kritickému myšlení. To znamená, že o čem my teď mluvíme, tak taky tam budete jaksi asi vysvětlovat tu celou problematiku a zasvěcovat. Já nevím, kdo tam všechno tedy bude, kteří odborníci se tomu budou věnovat.
Tak tu konferenci kritické myšlení pořádá Growjob Institute a já jsem tam jeden z pozvaných řečníků, takže já právě budu zaměřovat svůj výstup na tohleto téma, na povídání o tom, jakým způsobem vlastně pracovat s důkazy nějakými, ať už mluvíme o kriminalistice, nebo ať mluvíme o obecném našem jakémkoliv konání, protože pro nás vlastně spousta věcí funguje jako nějaký důkaz pro něco. I v tom úplně běžném životě. Důkazy se objevují všude možně v medicíně, objevují se třeba v průmyslu, to znamená, když máme nějaké výrobní linky, tak to, že nám začnou na konci vypadávat z metky, tak nás vede k tomu, že chceme hledat, kde je chyba v nějakém procesu. A děláme to podle nějakých informací, které nám fungují jako důkazy. Takže důkazy jsou všude a my je chceme nějak vyhodnocovat.
Když se zaměříme na budoucnost forenzní genetiky, tak teď jsme mluvili tedy o vzorcích DNA, ale také si říká, že naprosto jedinečná je naše pachová stopa. To znamená, že i kdybychom si dali jakýkoliv parfém nebo cokoliv, tak stejně pachová stopa každého člověka je naprosto jedinečná. Nebylo by třeba v budoucnu možné vyrobit jakýsi přístroj, který by jaksi nasál ty pachy a pak by vlastně taky pracoval s jakousi databází. Není taky tento způsob možný?
Zavážený. Určitě ano. A není to ani budoucnost, je to současnost. Už dneska se testují přístroje a identifikace těch pachů právě analytickými metodami. Má to určitě svoje značné výhody v tom, že ten přístroj je velmi jako objektivní věc, velmi objektivní záležitost a není to zatíženo některými typy chyb, kterých se třeba bojíme, nebo kvůli kterým některé státy odmítly pachové stopy, když jsou testovány pomocí psů. Ale na druhou stranu pořád ten čich toho psa je mnohem, mnohem citlivější zatím, než jsou ty přístroje. To znamená, je to budoucnost, určitě je to budoucnost a je to věc nějakého dalšího vývoje tak, aby ty přístroje byly schopné se přiblížit citlivostí těm psům a dokázali opravdu jako pracovat s malinkými množstvími toho pachu.
Jak třeba do toho oboru budoucnu může vstoupit ještě více umělá inteligence?
Tak do forenzních věd jako celku rozhodně masivně a asi to bude další jako veliký krok, který bude bránit některým chybám a zkreslením, které se zatím můžou v těch oborech objevit. A to proto, že ta umělá inteligence dokáže dosáhnout jako velmi vysoké schopnosti rozlišovací a velké přesnosti a není to lidský mozek, takže není zatížen tím, čím jsou i velmi zkušení experti zatížení a co je může svést jako z té správné cesty. Takže já třeba u takových těch porovnání, které jsou založeny na tom, že se na něco díváte a porovnáváte, jestli je to stejné jako něco jiného, jako jsou různé stopy nástrojů, jako jsou otisky obuvy třeba a podobně, tak tam věřím tomu, že ve chvíli, kdy ten expert to nebude dělat vlastníma očima a úsudkem, ale bude mít k dispozici tu neuronovou, vytrénovanou, inteligentní síť, která to porovnání bude dělat. Takže to ten obor strašlivě posune nahoru a není to o tom, že ta umělá inteligence by ty experty nahradila, to vůbec ne. Oni se rozštěpí, ty experti určitě budou ti, kteří budou mít na starosti právě trénování těch neuronových sítí, takové učení, tu mateřskou školu té neuronové sítě, která se učí a pak už je výborná. A pak tam budou zase ti, kteří budou používat ty výsledky činnosti té neuronové sítě, protože umělá inteligence nám něco může říct, ale je na tom expertovi, aby to vzal tu informaci a zasadil to nějak do kontextu toho případu.
Jenom mi řekněte, proč jsme svým způsobem tak fascinováni detektivkami a zločinem jako takovým, protože to má obrovskou sledovanost detektivní seriály. Také máme rádi detektivky, samozřejmě ty severské, že člověk je fascinován takovým zločinem a je přitahován právě třeba televizní obrazovce filmu. Máte proto nějaké vysvětlení?
Tak ryze laické, protože myslím, že tohle je otázka na speciálního psychologa, který by nám to řekl, ale pro mě osobně myslím si, že takové ty postupy mozku, kdy on si prochází, kdy si představuje nějaký zločin, představuje se, co a jak se může dít, tak to máme každý v sobě, každý si představujeme zločin, každý si představujeme třeba sebe v nějaké situaci a tím pádem pro ten mozek je jako atraktivní si tu procházku udělat, protože nám se to normálně naštěstí neděje, normálně se do takových situací nedostáváme, ale ty vzorce jsou tam v nás někde uložené, takže si je nějak chceme projít, občas je chceme jako oprášit a ta detektivka je taková jako příjemná, neškodná příležitost se hezky bát a zároveň si myslím, že mozek má prostě strašně rád hledání toho vysvětlení a právě to, aby mu to celé postupně jako zapadlo do sebe a propojilo se to a on viděl, jak je to dokonalé.
A znovu jsme se dostali k Bayesovské inferenci, ale potom zase někdy příště. Vy sama, nenapadlo vás někde napsat detektivku?
Nejsem úplně psavec na detektivní příběhy. Asi by to nebylo úplně od věci, ale psala bych ji takovým jako svým způsobem, nevím, jestli by to čtenáře úplně oslovilo. Určitě člověk má jako myšlenky, protože často se potkáte s něčím, co je jako zajímavý motiv, co si říkáte, tohle je jako zvláštní, zajímavá věc, to kdyby se rozpracovalo, tak by to mohlo být jako neotřelé a neobvyklé, zase něco jiného, protože to se vám stává, když do toho máte nějaký vhled takový jako odborný, že tam zahlídnete něco velmi zvláštního a zajímavého, ale zatím teda jsem se do žádné detektivky nepustila a možná až někdy opustím tu svoji Bayesovskou inferenci, tak něco takového napíšu.
Jenom když jsem se dívala na váš životopis, abychom také něco řekli o vás, tak vy jste nejdříve studovala farmacii, pak scenografii, obor hračka, maska, loutky, pak jste studovala na přírodovědecké fakultě antropologii a genetiku a ještě animaci na FAMU, tam jste si odskočila. Všechno to, co jsem vyjmenovala, všechno se vám hodí do vaší práce, proč takové velké odskoky?
Jo, všechno se hodí. No, já myslím, že oni obecně lidé jsou jako různých typů, jsou lidi, kteří jedou po jedné takové jako lince a jedou po ní celý život. Pak jsou lidi, kteří tak jako hodně odskakují a dělají si takové odbočky. To jsem já. Já potřebuju vždycky nějakou změnu a nějakou výzvu, něco nového. A tak se to tímhletím způsobem v mém životě poskládalo a všechno se mi opravdu hodí, protože i staré zasuté věci nacházím vždycky a používám v tom, co dělám.
Tak ať se vám daří i nadále. Naším hostem byla forenzní genetička Halina Šimková. Moc mě těšilo. Mějte se hezky a nashledanou.
Díky, dobrou noc.